ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงเป็นการนำเรื่องจากพระธรรมบทมาเสนอได้ท่านผู้ฟังต่อไปเป็นเรื่องของอุบาสกท่านหนึ่งชื่อจัตตปาณิอุบาสกชะตาก็แปลว่าร่มคือยังเข้าใจว่าเป็นเนมิตกนามคือนามที่เกิดขึ้นจากเอกลักษณ์ของท่านคือถ้าแปลโดยรูปศัพท์ก็มีร่มอยู่ในมือแสดงว่าท่านไปไหนมาไหนท่านก็ถือร่มจนคนเรียกว่าเป็นชัตตปาณิก็เป็นอุบาสกระดับอนาคามีซึ่งเป็นแพร่บุคคลระดับที่สามท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนเช้าก็ท่านก็บอกว่าพระอนาคามีก็ตั้งแต่พระโสดาบันมานะครับคือพระโสดาบันในศีลมันจะมาพร้อมกับโสดาปัตติมรรคพระโสดาบันไม่ต้องสมาทานศีลอย่างคนทั่วไปพอศีลมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ท่านก็อยู่ในศีลอย่างนั้นตลอดคือศีล5ประการในท่านไม่ล่วงละเมิดเพราะในการไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยมันจึงเป็นผลให้ท่านปิดประตูนรกได้ก็เรียกจตุหปาเยหิจวิปมุตโตคือพ้นจากอบายทั้งสี่คือปิดประตูนรกได้เพราะบาปกรรมใหญ่ๆที่จริงมืออยู่ที่ศีล5นะฮะอยู่ที่ศีล5ถ้าโดยรวมก็คืออยู่ที่อกุศลกบฏ10พระอนาคามีศีล8เนี่ยมันเกิดโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องสมาทานศีลต่อถ้าจะไปสมาทานก็ถือว่าเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งท่านนั่นเองคือเมื่อเข้าไปในสมาคมชาวบ้านสมาทานท่านก็สมาทานด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วท่านมีอยู่โดยธรรมชาติก็ศีลก็เพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อนะอย่างที่พูดเนี่ยคือว่ากันตามความจริงศีล3ข้อมันก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่การบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงก็งดเว้นโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยท่านก็ไม่กินข้าวเย็นตลอดก็เหมือนกับพระเนี่ยฮะคือเป็นรักษาศีลแบบศีลพรหมจรรย์แล้วก็ไม่มีการเล่นดนตรีต่างๆไม่ดูการเล่นต่างๆแล้วก็ไม่นอนบนที่นอนสูงใหญ่โดยปกตินะปกติภาพของท่านเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลมันมาพร้อมกับมรรคเพราะงั้นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันในศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพระสกทาคามีก็ประณีตขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนนะเพียงแต่ว่าราคะโทสะโมหะท่านลดลงกว่าเดิมแต่ว่าไม่ใช่หมดนะฮะไม่ใช่หมดพระอนาคามีนั้นศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ก็ยังเหลือแต่ปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อพวกนี้เข้ามากับมรรคเนี่ยมันเป็นปกติของมนุษย์ที่จริงศีลนี่มันเป็นปกติอ่ะมันเป็นปกติของมนุษย์เราจะเห็นว่าอย่างตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ประกาศธรรมะเนี่ย12ปีเนี่ยไม่มีสิกขาบทสักสิกขาบทอย่างเงี้ยไม่มีวินัยเลยสักข้อเดียวไม่มีอ่ะเพราะอะไรเพราะพระท่านเป็นโดยธรรมชาติของท่านพอบรรลุมรรคผลปั๊บท่านก็สมบูรณ์ในเรื่องศีลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปล่วงละเมิดเพราะว่าจิตท่านอยู่เหนือคือจิตที่อยู่เหนือนี่ให้ลองนึกดูว่าท่านทั้งหลายก็จิตอยู่เหนืออะไรอยู่เยอะนะฮะเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามถ้าเรายกจิตให้มันอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันไม่เปื้อนจิตเรา เช่นมีการละเล่นมีการแสดงมีการหวยเบอร์อะไรต่างๆคือมันก็เฉยๆนะฮะแล้วก็เดินก็ผ่านไปแล้วก็รู้สึกสงสารเขาด้วยซ้ำไปสงสารก็เลยซ้ำไปที่เขาไปมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในพวกอบายมุขเหล่านั้นเพราะปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ระดับจิตของเราเรายกขึ้นได้ขนาดไหนยกขึ้นสูงขนาดไหนท่านเล่าถึงผีเสื้อเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนมันเป็นหนอนเขาพูดถึงผีเสื้อที่ต้นสาคูนะฮะเป็นพระผู้เฒ่าท่านอธิบายฟังท่านบอกว่ามันก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้พอถึงจุดเดือดมันก็เป็นผีเสื้อพอผีเสื้อเนี่ยความคุ้นเคยแบบหนอนเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่แล้วไปกินของสกปรกต่างๆมันมีแล้วมันบินแล้วมันจะดมดอมเฉพาะของที่หอมมันไม่ไปกินสิ่งสกปรกทั้งหลายเพราะงั้นเขาเรียกตัวนั้นมันว่าออกบวชมันออกบวชมันเข้าบวชแล้วมันออกบวชเป็นวิธีสอนเขาเอามาเป็นเครื่องมือในการสอนพระว่าเมื่อสึกออกไปแล้วก็ต้องเหินบินได้นะฮะอย่าไปเกลือกกลั้วโดยสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายเพราะถ้าระดับจิตเราสูงแล้วเนี่ยสิกขาบททั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปเองคือไม่ต้องไปนับกันหรอกสิกขาบทอ่ะไม่ต้องไปนับกี่ข้อกี่ข้อไม่ต้องไปนับเพียงแต่ว่าเรานับในตอนต้นก็ทำนองคล้ายๆกับเราหัดเขียนหนังสือเนี่ยเราก็มีรูปแบบเยอะต้องวางสมุดให้ตรงต้องมีอะไรอย่างวางปากกายังไงจับปากกายังไงนะฝึกในตอนต้นๆบางทีก็จับมือเขียนนะมีจุดไข่ปลามีบรรทัดอะไรก็ว่ากันไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรเลยก็เขียนได้ทุกวันเราก็เขียนตรงไหนก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขั้นตอนของการฝึกเนี่ยมันแค่จะเยอะเพราะศีลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการฝึกคือเรานับข้อแล้วมันจะเยอะทำให้คนบางคนมองแล้วโอ้น่ากลัวสิเขาบทเรียนมากอย่างนั้นนะแต่พอปฏิบัติไปแล้วที่จริงมันไปเองไงไปเองจิตมันไปเองโดยไม่ต้องไปสำรวมระวังอะไรมันหรอกพอจิตเราอยู่เหนือตรงนั้นไปแล้วเราก็ผ่านไปเลยเพราะท่านจะตาปานิอุบาสกระดับอนาคามีอุบาสกบาสิการะดับอนาคามีเนี่ยท่านเรียกว่าคารวาสมุนีคือนักบวชที่อยู่ในบ้านนักบวชที่อยู่ในบ้านท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องบริหารทรัพย์สินเงินทองเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเมียไม่มียุคไม่ยุ่งเกี่ยวนะไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องทางเพศนะฮะการดูแลรักษามันก็มีนั่นแหละคือพระอาหารก็ยังสงเคราะห์คนอยู่แต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเพศทรัพย์สมบัติเองท่านก็ไม่บริหารคือว่ามอบให้เป็นภรรยาเป็นอนาคามีก็เป็นเรื่องของสามีไม่เกี่ยวเดี๋ยวหน้าที่ท่านก็ทำนะฮะหน้าที่ท่านก็ทำก็ปกติก็จะไปเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนติคือให้เป็นแบบอย่างของอนุชนรุ่นหลังมันไม่ใช่ทำเพราะว่าท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าท่านทำเป็นปกติของท่านแล้วเช่นว่าพระอรหันต์ท่านเจริญธุดงค์อย่างเนี้ยความเป็นทุดงเนี่ยมันไม่ใช่ขัดเกลากิเลสเพราะท่านไม่มีกิเลสจะขัดเกลาแต่ว่าเป็นการสร้างแบบแผนให้แก่อนุชนรุ่นหลังเพื่อยึดถือเป็นตัวอย่างท่านก็ทำเป็นแบบให้เพราะฉะนั้นชะตาปานิวสกไปเวลาไปฟังเทศในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปรารภธรรมะกันนะทีนี้พอดีวันนั้นพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนิเสด็จจตปาณิก็ต้องคิดนะฮะอันนี้คือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่เวลานี้เราละเลยกันเยอะคือถ้าเรานั่งอยู่ในสำนักของคนที่ใหญ่กว่าแล้วก็ผู้น้อยกว่ามาเนี่ยเราลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้นะเช่นสมมติเป็นพระนั่งอยู่กับสังฆราชอย่างเงี้ยคนอื่นมาลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าเราไม่เคารพต่อสังฆราชหรือว่าใครเข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยเราไปต้อนรับใครก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้อะทำไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เลยมาจนถึงกับที่เช่นว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ย เราอยู่กับพระสงฆ์เราอยู่กับพระรัตนตรัยตอนนั้นนะเดี๋ยวเจ้าภาพไปจะวุ่นไปหมดเลยลุกขึ้นไปนั่นไปนี่ไปนู่นไม่ใช่เรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องคุณไม่เคารพต่อพระนิมนต์พระมาสวดคุณไม่เคารพต่อพระสงฆ์คุณไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยคุณไม่เคารพต่อพระธรรมเดี๋ยวก็บังสวดอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเหล่านี้เราหายไปที่จริงเมื่อก่อนมันมีเวลานี้มันหายไปเคยเจอนานมาแล้วตอนสมเด็จสังฆราชวัดราชบพิตรเนี่ยนะฮะก็เข้าวังอามาก็ไปนั่งอยู่ริมทางเดินเนี่ยนั่งสมเด็จสังฆราชเสด็จอามาก็นั่งเฉยพระอื่นก็ลุกขึ้นหมดเลยเรามองซ้ายมองขวาเพื่อนลุกขึ้นหมดเลยเราเป็นแกะดำอยู่คนเดียวเลยก็ลุกขึ้นด้วยสมเด็จพระสังฆราชสะบัดพระพักพืดเลยเห็นพระทำอย่างนั้นน่ะคือเขาห้ามไหว้นะในสถานที่อย่างนั้นเขาห้ามแสดงสามีดีกามห้ามยกมือไหว้อะไรทั้งหมดเลยพระไปไหว้กันไม่ได้ถ้าห่มจีวรคลุมแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ไหว้กันมันแสดงความไม่เคารพแต่เวลานี้เราก็เล่นแบบชาวบ้านเมื่อชาวบ้านตามชาวบ้านก็ลากกันไปทำเนียมฝรั่งด้วยนะบางทีไปจับมือกันเลยดีจับมือแบบฝรั่งกันเลยคือเราถูกครอบงำโดยลืมฐานตัวเองจะลืมความคิดในตัวเองก็เมื่อวานเนี่ยก็ไปพูดที่ CP เนี่ยบอกว่าความคิดเนี่ยมันร้ายรากมันไม่มีรากของความคิดเช่นเวลาเนี้ยพวกองค์กร NGO อะไรต่ออะไรที่แสดงไอ้สิทธิอะไรต่ออะไรของแกเนี่ยคือแสดงไม่มีรากของความคิดเลยเป็นความคิดที่ร้ายรากคือสิทธิมนุษย์มันมีนิดเดียวเองอะสิทธิเสรีภาพมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีขอบเขตมันมีขอบเขตของมันเราเดินไปเหยียบเท้าคนอื่นมันก็ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วเห็นไหมฮะเราไม่มีเสรีภาพจะขนาดไปเหยียบเท้าคนอื่นหรอกเพราะฉะนั้นก็แสดงอ้างเสรีภาพเต็มเสรีภาพรวมจนนึกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนนะกฎหมายจะตลอดถึงศีลธรรมเนี่ยเราใช้สิทธิเสรีภาพผิดจารีตมันก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องเอาขนาดวัฒนธรรมประเพณีหรอกขนาดจารีตมันผิดไปได้แล้วสิทธิของเราเนี่ยคือเวลานี้ความคิดมันร้ายรากมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมาฟังรายการนักวิชาการเนี่ยเขาแสดง2รายการนะรายการ14ตุลากับรายการเนี่ยการเรื่องสิทธิเสรีภาพพวกนี้มันไปตะเลิดหายไปเลยความคิดมันไม่มีรากไม่มีรากเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไม่มีรากเนี่ยพอถูกลมมันโค่นความคิดร้ายรากน่ากลัวนะฮะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันก็ให้ความสำคัญแก่ตัวเองโดยไม่ได้นึกถึงความเป็นชาติบ้านเมืองอะไรจะไม่นึกอะไรเลยนึกแต่แสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเห็นไหมเคลื่อนไหวกันเกลื่อนไปหมดเลยในบ้านในเมืองนี่มันทำอะไรอ่ะคนไทยมันเป็นอะไรไปอ่ะมันเป็นอะไรไปแล้วมันเพี้ยนไปเยอะนะฮะเพี้ยนไปจนน่ากลัวไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาถือมากเรื่องแขกมาบ้านเนี่ยเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนฉานต้องต้อนรับต้องให้เกียรติเขากับแขกเราให้เกียรติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเนี่ยนะเรามีรากง่ามาอย่างน้อยก็800ปีนะแล้วบางคนรุ่นใหม่เนี่ยไปแกว่งไปหายไปเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอนาคามีเนี่ยท่านยังรักษาจารีตเห็นไหมจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบแผนต่างๆเนี่ยท่านมันพ้นจากสมมติบัญญัติแต่ที่จริงจารีตเนี่ยมันสมมติบัญญัติจารีตธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบแผนต่างๆที่เป็นเรื่องบัญญัติทั้งนั้นนะฮะมันไม่ใช่ปรมัตถ์หรอกแต่ว่าพระอรหันต์พระยบุคคลเนี่ยท่านยิ่งเคร่งครัดในเรื่องบัญญัติโดยไม่มีจิตยึดมั่นถือมั่นนะแต่ท่านก็เคร่งครัดในบทบัญญัติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพอพระเจ้าประเสริฐนิโคสนเสด็จท่านก็คิดว่าเวลานี้เรานั่งอยู่ในสำนักของพระมหาราชาราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเจ้าประเทศสราชมาเนี่ยมันลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถ้าเราลุกขึ้นต้อนรับพระราชาแสดงว่าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็นั่งเฉยเลยพระเจ้าประเสริฐนิโคสนก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็ชำเลืองมองนั่งเฉยจะต่อไปนี้ก็นั่งเฉยเลยก็รู้สึกไม่พอพระทัยขุ่นพระทัย พุทธเจ้าก็ทรงรู้ความคิดนะฮะทรงแสดงแนะนำให้รู้จักกับชัตตาปาณิอุปสมบทบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนเป็นนักปราชญ์ดำรงอยู่ในศีลในธรรมฉลาดในประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ตนเองประโยชน์บุคคลอื่นก็ทรงยกย่องนะฮะทรงยกย่องจิตใจท่านก็อ่อนลงความคิดในแนวโกรธเนี่ยก็หายไปแต่ว่าก็มีข้อข้องใจสงสัยอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าพระเจ้าประสิทธิ์โกศลท่านไม่เป็นพระยะบุคคลนะฮะพระเจ้าประสิทธิ์โกศลอยู่กับพระพุทธเจ้าคุ้นเคยใกล้ชิดเดียวก็ปีเดียวกันด้วยนะฮะปีเดียวกันด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะพูดง่ายๆหน่อยพระโสดาบันเนี่ยมันสบายพอถึงปุถุชนก็พูดยากหน่อยก็หลังจากได้สนทนาแล้วก็ฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าประเสริฐมีกุศลก็ทูลลาจตัปปานี้ก็กลับบ้านนะก็เวลาก็ผ่านมาพอสมควรวันหนึ่งเนี่ยจตัปปานี้เดินผ่านวังพระเจ้าประเสริฐมีกุศลก็ทอดพระเนตรมาทางพระแกรก็เห็นก็ส่งคนไปเรียกมาเลยเรียกมาเลยก็จตัปปานี้ก็ไปถึงพอเข้าบริเวณวังแกก็ลดร่มแกก็ถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐในโกศลก็รับสั่งว่าทำไมต้องลดร่มต้องถอดรองเท้าก็บอกว่าก็มีคนไปแจ้งว่าพระราชารับสั่งให้หาข้าพระองค์ก็ต้องถอดรองเท้าต้องลดร่มเออนี่เธอเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นพระราชาจะกระแหนกระแหนก็แสดงยังตกค้างอยู่นะฮะกระแหนกระแหนแล้วจตาปานิบอกว่ารู้มานานแล้วข้าพระองค์ก็รู้ตลอดระยะเวลาที่พระองค์เป็นพระราชาเนี่ยก็รู้มาตลอดเออวันนั้นเราพบกันในสำนักพระพุทธเจ้าไม่เห็นเธอแสดงความเคารพอะไรเลยจตาปานิบอกว่ามันผิดกันเวลานั้นเนี่ยข้าพระองค์นั่งอยู่ในสำนักพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะพระองค์เหมือนพระเจ้าประเทศสราชมาเข้าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันแล้วข้าพระองค์จะลุกขึ้นต้อนรับมันก็แสดงไม่เคารพพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นธรรมราชาเพราะงั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลุกขึ้นเคารพพระเจ้าประสิทธิ์ในโกศลก็รับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกยกเลิกเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันก็มาคุยใหม่ว่าก็ทราบว่าเธอเป็นคู่ฉลาดรอบรู้ในเรื่องธรรมะฉลาดในประโยชน์ทั้งสองก็อยากจะให้มาสอนธรรมะในวังเพราะว่าพระมเหสีของพระองค์พระเจ้าประสิทธิ์โกศลเนี่ยมเหสีเนี่ยมันมีอยู่3องค์ที่มีชื่อนะฮะแต่องค์หนึ่งไม่เคยมีบทบาทเลยเป็นน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารไม่เคยมีบทบาทไม่ทราบว่าที่วงคตไปก่อนหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้ก็ที่เด่นอยู่มากคือพระนางมาริกาเทวีแล้วก็ต่อมาก็คือวัสสภคติยาที่เคยเล่าเรื่องวิฑูรภะเนี่ยก็พระนางมาริกาเทวีกับพระนางวัสสภคติยาเนี่ยต้องการจะเรียนธรรมะอยากจะได้ครูมาสอนธรรมะก็อยากให้ชัตตาปาณิเนี่ยมาสอนชัตตาปาณิก็บอกว่าไม่ดีหรอกคือเป็นคารวาสแล้วก็มาสอนอยู่ในรั้วในวังเนี่ยในรั้วในวังมันมีปัญหาเยอะมันมีอันตรายเยอะคนแข่งดีเบียดเบียนประทุษร้ายกันเยอะแล้วก็จะมีการเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นมันไม่เหมาะที่จะให้คารวาสมาสอนวันทางที่ดีแล้วก็นิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาดีกว่านิมนต์พระมาดีกว่าให้มาสอนทีนี้ตรงนี้เรื่องพระนางมาริกาเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งว่าการยึดถือในแนวของวรรณะสมัยนั้นแนวคงลดลงเยอะนะคงลดลงเยอะเพราะว่าพระเมสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลนอกจากน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็สามัญชนนะฮะธรรมดาพระนางมาริกาเทวีที่จริงเป็นลูกของนายอุทยานบาลพระเจ้าประสิทธิโกศลไปสงครามมาแล้วก็แพ้แล้วก็หนีกระเซาะกระเซิงมาแล้วก็ธิดาก็นายอุทยานเนี่ยก็ช่วยไว้ก็เกิดพอพระทัยขึ้นมาก็โปรดสถาปนาขึ้นเป็นมเหสีเลยแล้วก็พระนางก็เป็นหลักให้ตลอดนะเป็นหลักให้พระเจ้าประสิทธิโกศลตลอดแล้วก็ฉลาดเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมาก เก่งมากแล้วก็เป็นผู้นำในการถวายเขาเรียกว่าอาสาทิสทานคือทานที่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่จะมีคนถวายได้เพียงครั้งเดียวแล้วคนนั้นต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้ชายก็ทำไม่ได้ต้องเป็นผู้หญิงจะเป็นคนถวายเนี่ยก็ถวายวิจิตรพิสดารมากเลยคือถวายทานแข่งกับชาวบ้านชาวบ้านก็จัดพระราชาก็จัดจัดแข่งกันพอมาคราวหนึ่งเนี่ยบทที่เขาจะถวายเนี่ยเขานิมนต์พระ500แล้วก็พระนั้นนั่งบนต่างอย่างดีเลยแล้วก็มีช้างมากั้นฉัตร500เชือกช้างมากั้นฉัตรหลังพระนี่500เชือกไอ้ตอนหาช้างในราษฎรสู้พระราชาไม่ได้ไม่มีช้างจะมากั้นฉัตรพอดีช้างเชือกหนึ่งเนี่ยมันดุมากใครคุมไม่ได้แล้วก็ถามจะทำยังไงอย่างเนี้ยช้างมันขาดไปเชือกหนึ่งเอาเชือกเนี้ยให้ไปกั้นฉัตรที่พระองคุลิมานพระองคุลิมานท่านมีจิตตานุภาพแรงนะฮะพอช้างเข้าใกล้เลยสยบเลยนิ่งโจรองคุลิมานนะฮะเวลานั้นจิตตานุภาพแรงมากสามารถสยบช้างที่ดุร้ายได้เพราะงั้นพระนางมาริกาเทวีจึงถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถวายเนี่ยอาสาทิสทานเนี่ยคือทานที่คนอื่นไม่สามารถจะถวายได้แล้วก็มีข้อแม้ว่าเป็นผู้หญิงที่จริงผู้หญิงเนี่ยต้องมีอยู่หลายเรื่องนะฮะที่ว่าผู้ชายไปเทียบไม่ได้นะหนึ่งก็คือเนี่ยเป็นผู้นำในการถวายอาสาทิสทานสองก็คือมีเครื่องประดับประดามหาประสาทเครื่องประดับประดามหาประสาทนี้มีเฉพาะผู้หญิงแต่ท่านเองผู้ชายมีไม่ได้ไม่สามารถจะมีได้นะฮะอันนี้ก็เป็นบุญด้วยกันผู้หญิงสมัยนั้นมีสองคนนะฮะมีเครื่องประดับประดามหาประสาทเนี่ยก็คือนางวิสาขากับธิดาของราชกษัตริย์เศรษฐีแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอะไรต่างๆอีกเป็นมากที่เขายกย่องไว้เนี่ยนะยกย่องไว้ว่าผู้หญิงเท่านั้นทำได้เรื่องเหล่านี้ผู้หญิงเท่านั้นทำได้ผู้ชายทำไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่เคยออกมาพูดกันเท่าไหร่ส่วนมากแล้วเวลาพูดแล้วจะโจมตีพระจะเรื่องเยอะเหลือเกินนะเวลานี้ก็คุณอะไรระเบียบรัฐเนี่ยมาโจมตีพระจะเรื่องจะบวชภิกษุณีก็วุ่นวายอย่างเงี้ยนะก็หาเรื่องวุ่นวายอย่างเงี้ยที่จริงที่เขายกย่องไว้นี่มันเยอะไม่ไปเองนะทางที่ควรจะไปเนี่ยมันไปด้วยคารวะอย่างเงี้ยไม่ต้องบวชหรอกไปได้เยอะเลยบนเส้นทางสายเนี้ยก็ในที่สุดเนี่ยพระอานนท์ก็พระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้าว่าขอให้พร้อมด้วยพระสงฆ์500รูปไปฉันในนิเวศเนืองๆนะฮะเนืองๆก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกวันพระเจ้าบอกไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าจะไปที่ใดที่หนึ่งประจำเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาก็หวังถวายทำบุญกับพระพุทธเจ้าโดยกันเนี่ยราชาไปกักไว้ในวังอย่างนี้ก็แย่เลยคนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็ในที่สุดก็ขอพระมาสอนพุทธเจ้าก็คือทาสในรั้วในวังแล้วเนี่ยต้องส่งพระอานนท์เพราะพระอานนท์ท่านเป็นเจ้าชายท่านรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในรั้วในวังดีนะฮะเคยสังเกตมาทุกเรื่องถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้าจะเป็นดินแล้วพระอานนท์ลงไปที่จริงเจ้าชายเยอะนะฮะเจ้าชายเยอะกษัตริย์ก็ยังมีพระเจ้าพัทยะอย่างเงี้ยพัทยะก็เป็นกษัตริย์พระเจ้ากัปปินะพระกัปปินะก็เป็นกษัตริย์พระอนุรุธก็เป็นราชเป็นราชกุมารนะแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยท่านเก่งในการปฏิสันถานเพราะปฏิสันถานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างเนี้ยอย่างเอเปกของเราเนี่ยถ้าเราปฏิสันถานให้ดีแล้วเงินมันจะมาเยอะในที่ต่างๆต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแสนล้านนะมาได้เยอะแต่ถ้าปฏิสันถานเสียแล้วก็เสร็จเหมือนกันนะฮะเพราะในกลวยพวกตัวแสบเนี่ยมันจะทำยุ่งเนี่ยบ้านเมืองจะเสียหายก็คนเพียงไม่กี่คนเนี่ยนะก็นิสุก็ส่งพระอานนท์ไปก็ปรากฏว่าพระนางมาริกาเทวีสนพระทัยที่จะศึกษาตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ดีมากแต่ว่านางวาสภคติยาเนี่ยไม่สนใจ ขี้เกียจไม่ก็สนใจไม่ก็ตั้งใจก็ไปหลายวันแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเป็นไงลูกศิษย์เป็นไงมึงตั้งใจเรียนหนังสือดีหรือเปล่าพระอานนท์ก็กราบทูลว่าพระนางมริกาเทวีนี่จริงจำแม่นแล้วก็สามารถที่จะอธิบายขยายธรรมะได้แต่ว่าเขาบอกว่าท่านแทนที่จะพูดว่านางวสภคติยาเนี่ยไปพูดอ่ะบอกพูดว่าหลานสาวของพระองค์เนี่ยก็ที่จริงก็หลานกับท่านด้วยนั่นแหละหลานกับท่านด้วยนั่นแหละเขาบอกว่าขี้เกียจไม่เคยสนใจเรียนพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามันคนเราเนี่ยมันเหมือนกับดอกไม้ดอกไม้ที่จริงมี4ชนิดนะแต่ในที่นี้ทรงแสดง2ชนิดก็เหมือนกับดอกไม้ที่มันมีกลิ่นมีรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมกับดอกไม้ชนิดหนึ่งที่รูปสวยด้วยกลิ่นหอมด้วยเนี่ยมันค่ามันต่างกันเพราะงั้นการเล่าเรียนธรรมะในศาสนาเนี่ยคือถ้าหากว่าไม่มีการฟังด้วยดีไม่มีการเรียนด้วยดีนะไม่มีการจำทรงด้วยดีไม่มีการสาธยายด้วยดีนะไม่มีการปฏิบัติด้วยดีจะตลอดถึงไม่มีการนำไปสอนคนอื่นมันจะไม่ได้รับผลจากธรรมะปฏิบัติมันเหมือนกับดอกไม้ที่รูปมันสวยแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนิสัยของคนคือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านลักษณะนิสัยเราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะมันก็เหมือนกับอะไรเขาเรียกว่ามดแดงที่เกาะอยู่ตามพวงมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมะม่วงมันก็อยู่อย่างนั้นเองบางครั้งบางคราวก็ทรงแสดงในรูปของคำพีเปล่าคือเราอาจจะรอบรู้แตกฉานอะไรเยอะแต่ว่าลักษณะนิสัยใจคอไม่เปลี่ยนแปลงกิเลสก็ไม่ลดลงไปนะมีความโลภเพิ่มขึ้นมีความริษยาเพิ่มขึ้นมีความแข็งดีเพิ่มขึ้นยิ่งแก่ยิ่งดื้ออย่างนี้โอ้ไม่ไหวอ่ะนะไม่ไหวหรอกต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสรุปว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจในด้านก็เปลี่ยนแปลงที่กายที่วาจาที่ใจนะฮะไม่ได้เปลี่ยนที่อื่นก็เปลี่ยนที่ใจที่ใจที่จริงเปลี่ยนที่ใจเป็นหลักทีนี้มีข้อที่ควรจะศึกษาก็คือประเด็นวิฉลาดในประโยชน์วิฉลาดในประโยชน์นี่จะมีอยู่บ่อยฉลาดในประโยชน์บัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งกัดซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทำแล้วเป็นต้นเนี่ยพระพุทธศาสนานั้นแสดงประโยชน์ไว้3ระดับบางทีก็เรียกว่าสมบัติบางทีก็เรียกว่าประโยชน์นะครับก็ถ้าเรียกว่าสมบัติเนี่ยหมายความว่าคนนั้นได้สัมผัสผลแล้วคือปฏิบัติไปแล้วก็เรียกว่าสมบัติสมบัติไปว่าถึงพร้อมหรือสมบูรณ์นะฮะสมพร้อมถึงพร้อมหรือสมบูรณ์แต่ประโยชน์เนี่ยเป็นการที่บอกสิ่งนี้เป็นประโยชน์นะสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเรายังไม่รับผลยังไม่รับผลอันนี้อร่อยนะแต่เรายังไม่ได้กินยังไม่ได้กินวันก็ที่บอกประโยชน์มันขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของมนุษย์คือเดิมทีเดียวอย่างที่เราทราบเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าต้องการที่จะช่วยคนให้บรรลุมรรคผลไปหมดเลยแต่พอเอาก็จริงมันไปไม่รอดคนไปไม่รอดพระเจ้าก็ย่อยธรรมะลงมาให้คนได้รับผลในส่วนปัจเจกชนแล้วเป็นชีวิตปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาในชีวิตปัจจุบันเนี่ยให้เขาอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันปัญหาคือต้องการปัญหาเราจะเห็นว่าปัญหามันคือปัญหาเดิมปัญหาอะไรคือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำยังไงเขาจะปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำยังไงเขาจะมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเห็นไหมปัญหาเดิมปัญหาเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิมปัญหาหลักมันก็มีอยู่สองปัญหาเนี่ยเราทำยังไงว่าจะแก้อาการไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะนั้นก็ส่งบัญญัติเรื่องศีลกับเรื่องอบายมุขไว้อบายมุขนั้นทรงชี้ในความเป็นโทษศีลทรงชี้ในความเป็นคุณเมื่อทำถ้าคุณมีศีลได้คุณงดเว้นอบายมุขได้นะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินเราก็จะไม่ถูกทำลายไปทรัพย์สินคนอื่นก็ไม่ถูกทำลายนะฮะคุณกินลิปโผล่สั้นดีคุณกินกระชินแดงคุณคิดมาคุณสูบบุหรี่คุณดื่มเหล้าคุณเล่นการพนันอันนี้รั่วตรงนั้นเลยจะทำยังไงคุณจะรวยได้คุณไม่ได้แก้ที่ตัวเองมันมีอยู่เป็นนั้นมากที่ไม่แก้ที่ตัวเองแล้วเราก็ไม่กล้าพูดกันคืออย่าลืมว่ามันไม่ใช่เรียกร้องนะฮะแต่ว่ามันต้องมีการตรวจสอบตัวเขาต้องพูดให้เขารู้เรื่องคุณมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่ามีรอยรั่วตรงนี้หรือเปล่าคุณเป็นทาสอบายมุขหรือเปล่าเห็นไหมที่มันปล้นคนอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปเที่ยวกลางคืนดูมันทำกันดิอันนี้ก็คือเรื่องคนจนแต่ไม่ใช่คนจนเป็นอภิสิทธิ์ชนที่ทุกคนจะต้องเอาอกเอาใจคนจนก็คือคนมีศักดิ์มีสีเท่ากับคนอื่นแต่คุณต้องปรับตัวคุณเองคนที่เขารวยทำไมก็รวยเพราะเขาไม่หมกมุ่นในอบายมุขเขาขยันในการทำงานในขณะที่คุณนั่งดื่มเหล้าเนี่ยคนอื่นก็นั่งทำงานไงวันก่อนเนี่ยไปที่ศิริราชก็นั่งรถผ่านมาก็เจอพวกกุลีเขานั่งดื่มเหล้าต้องวงดื่มเหล้าอะไรกินส้มตำอะไรต่ออะไรกันเนี่ยอามาก็ชี้ให้คนขับก็ดูเบาเนียงดูสิมันทำงานเสร็จมันได้เงินแล้วมันนั่งดื่มเหล้านั่งดื่มเหล้าหมดแล้วก็ทำลายสุขภาพตัวเองตกลงว่าในขณะที่คนอื่นเขาเพิ่มรายได้เนี่ยตัวเองไปทำลายรายได้ตัวเองรายได้น้อยอยู่แล้วก็ไปทำลายตัวเองตรงเนี้ยไม่ยอมพูดกันเลยรัฐบาลเองก็ไม่กล้าพูดมันมีปัญหาศีลธรรมอยู่เยอะปัญหาคนจนมีปัญหาศีลธรรมอยู่เยอะคือเราอยู่ต่างจังหวัดนี่เคยพูดกันแรงๆเลยนะไปพูดถึงบ้านเลยทีเนี่ยพอตอนเที่ยงนอนเป็นแถวนั่งเรือนอนไปแล้ววันนี้มันรวยกันตายแล้วอย่างเงี้ยนอนกันไปแล้วก็คุยตั้งวงคุยสูบบุหรี่คุยกันนั่งกินกาแฟเป็นชั่วโมงกาแฟอะไรว่ากินเป็นชั่วโมงสูบบุหรี่ก็เป็นชั่วโมงไงนั่งสูบบุหรี่เป็นชั่วโมงเลยเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ฉลาดในประโยชน์ไม่ฉลาดในประโยชน์คือไม่รู้จักบริหารตัวเองไม่รู้จักบริหารเวลาไม่รู้จักบริหารงานแล้วก็รอแต่การเรียกร้องขอช่วยเหลือในด้านต่างๆเนี่ยเราลองดูที่เขาเรียกร้องทางทีวีอะไรก็ได้บางทีเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนิดเดียวช่วยเอาอะไรมากรบหน่อยไม่ได้หรือทำไมจะต้องเรียกร้องเหลือเกินเนี่ยก็เกินไปบางทีอะไรอะที่ใส่น้ำประปาท่อมันหักช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอทำไมจะต้องให้คนอื่นเข้ามาเรียกร้องก็ตลอดเลยมันไม่ไหวอะเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงคนยันเสียเด็กอ่ะเสียเด็กหมดนะไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยเนี่ยคือไม่ฉลาดในประโยชน์เพราะงั้นคนที่จะฉลาดในประโยชน์เนี่ยมันจะต้องพัฒนาตัวเองมีเป้าหมายอยู่ที่ความสุขสี่เรื่องเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันการบริหารงานเนี่ยมันต้องมีความหมั่นขยันในการทำงานรู้จักเก็บออมรักษารู้จักบริหารทรัพย์สมบัติไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปแล้วก็ไม่หมกมุ่นในพวกอบายมุขทั้งหลายเนี่ยคือมันต้องครบวงจรของเขาคนเราจะรวยยังไงก็ตามถ้าคุณเล่นอบายมุขก็จบแล้วมันไปไม่รอดหรอกเรือมันรั่วมันไปไม่ถึงฝั่งหรอกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราก็แก้คนก็รอไม่ได้นะแก้คนก็รอไม่ได้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องเมาเหล้าย้ำเปเลยไม่ได้เรื่องอะไรเขายกตัวอย่างที่ใกล้วัดจักรวรรดิเนี่ยคือเราเห็นความแตกต่างแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราก็ชวนให้คิดนะคือว่าคนไทยเนี่ยเอาไม้กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยมาขายคนจีนขายกรัมละ2 บาทกรัมโตนะกรัม2 บาท ขายเสร็จแล้วไปนั่งดื่มเหล้าได้ตังค์แล้วไปนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ซื้อของหมดกลับบ้านแล้วกลับไปแต่คนจีนเนี่ยเขานั่งแยกอ่ะนั่งแยกกรรมไอ้เนี่ยนะเอาเป็นสามกรรมของกรรมเนี่ยแยกก็เป็นสามกรรมแล้วก็ขายกรรมละสามบาทเราดูกำไรเลยฮะกำไรอีกกรรมหนึ่งเนี่ยมันล้วนๆเลยกำไรตั้ง300เลยตั้ง 100% เลยนะแล้วก็อย่างละอันเนี่ยเขาก็ได้กำไรในขณะเดียวกันเขาได้กำไร5บาทสองอันเนี่ยนะเขาแยกเอาไปแล้วเขาได้กำไร5บาทแล้วเขาก็นั่งทำไปเรื่อยๆในขณะคนไทยหมดแล้วคนมาขายของหมดแล้วสตางค์หมดแล้วเนี่ยคือจุดมันก็ห่างกันไปเรื่อยก็ทางกันไปเรื่อยก็ถอยห่างกันไปมันปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นปัญหาจะต้องแก้ไขแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้าก็คือคุณภาพจิตเนี่ยพอทานศีลภาวนาต่างๆเนี่ยทรงแสดงเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องเสียสละเรื่องปัญญาไว้เนี่ยมันเป็นคุณภาพจิตเป็นประโยชน์ในภายหน้าไม่ใช่ชาติหน้าอย่างเดียวแต่ที่จริงก็วันหน้าเดือนหน้าปีหน้านะแล้วก็ชาติหน้าก็เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานท่านชาตาปานี้ในท่านฉลาดในประโยชน์ทั้งหมดฉลาดในประโยชน์ทั้งหมดแล้วก็ประโยชน์ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะปัจจุบันแต่มันเอื้อต่อการที่จะไปบังเกิดในคติในภพในชาติที่ประณีตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประการต่อไปก็คือเรื่องที่ทรงปรารภท่านอุบาสิกาทั้งสองนะฮะท่านนางวสภคติยากับพระนางมาริกาเนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ก็แล้วแต่บางทีทรงแสดงยาวนะฮะทรงแสดงยาวเช่นว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาครูเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังแล้วขณะเงี่ยหูลงฟังนั้นต้องกำหนดข้อความต้องพิจารณาข้อความต้องนำธรรมะเหล่านั้นไปปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมะก็สรุปว่าในกระบวนการศึกษาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะต้องแสดงออกมาทั้งสองด้านนะคือความรู้แล้วก็ความประพฤติที่เราสรุปเป็นวิชาจรณะสรุปเป็นวิชาจรณะเวลานี้ให้ลองสังเกตว่าในตัวจรณะนี่มันมีปัญหาจรณะเดียวนี่ปัญหาที่ฟังที่เขาอภิปรายกันซึ่ง14ตุลานะฮะมาฟังเออความคิดของคนระดับศาสตราจารย์นี่มันแย่มากนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่มันหลงตัวเองแกบอกแกอยู่ตรงนั้นแกอยู่ตรงนั้นแกเห็นหมดได้ยังไงเห็นหมดได้ยังไงโยมนั่งตรงนี้รู้หรือเปล่าข้างหลังมาทำอะไรเห็นไหมฮะก็อยู่ในห้องเดียวกันเลยทั้งไปเราไม่รู้หรอกไปคุยหมอว่าผมเห็นหมดได้อย่างไงอ่ะคนยืนในหมู่คนไม่เห็นได้ยังไงถ้าคุณเกี้ยคุณยิ่งไม่เห็นใครเลยเห็นแต่พุงเพื่อนเห็นอะไรเราคนยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งไม่เห็นนะฮะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเห็นน้อยเพราะว่าวิสัยตาเราเนี่ยมันถูกบังด้วยรูปคนอื่นเห็นไหมในขณะที่เรายืนหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเนี่ยด้านตะวันตกก็ทำอะไรด้านหลังเราก็ทำอะไรด้านข้างก็ทำอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เลยไปหน่อยหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็ทำอะไรเราก็ไม่รู้แล้วยืนยันจากการเห็นตัวเองว่าความคิดมันแปลกความคิดมันแปลกมันไม่เคยสร้างสถานการณ์จริงขึ้นมาเลยว่าจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เขาอ้างว่าผมอยู่ในที่นั้นด้วยมันไม่แปลกหรอกแต่คุณเห็นอะไรล่ะตาคุณตาทิพย์หรือเปล่าที่คุณเห็นน่ะเหตุการณ์มันตั้งแต่ลานโพมาถึงสวนจิตแต่คุณเห็นน่ะในจุดไหนก็ทำอะไรคุณเห็นเนี่ยอันนี้มันแสดงถึงลักษณะการมองปัญหาต่างๆเนี่ยมันขาดกระบวนการพอถึงพิสูจน์ทดสอบมันก็ทดสอบไม่ได้เห็นไหมบอกอ้างมาเป็นวิทยาศาสตร์มันความคิดของคุณไม่เป็นวิทยาศาสตร์ความคิดอย่างนี้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ดังนั้นกระบวนการในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะเปิดโอกาสว่าข้อสำคัญว่าต้องฟังก่อนแต่ไม่ใช่ต้องเชื่อแต่ให้ฟังก่อนนะฟังแล้วก็ต้องเรียกฟังด้วยความเคารพ ฟังด้วยความเคารพเพราะอะไรเพราะว่าคือบางทีนี่ประโยคมันหายไปสักคำต่อคำเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะต้องฟังด้วยความเคารพคือตั้งใจฟังตั้งใจฟังว่าจริงๆเนี่ยเขาว่าอย่างไรตรงเนี้ยเขาว่าอย่างไรแล้วก็บางเรื่องเนี่ยนะฮะบางเรื่องก็ต้องที่เรียกว่าทรงใช้คำว่าทั้งฟังทั้งเรียนนะทรงใช้ในที่นี้ทรงใช้คำว่าทั้งฟังทั้งเรียนก็คือหมายความว่าฟังแล้วเนี่ยคือรับมาบาลีก็ใช้คำว่าอุกเหตตวาคือถือเอาคือรับเอานะหมายความว่าเรียนด้วยความเคารพแล้วก็เมื่อเรียนด้วยความเคารพก็ต้องนำมาสาธยายให้แม่นสาธยายเนี่ยเป็นหลักอย่างหนึ่งในการเรียนธรรมะในการเรียนอะไรก็ตามที่จริงในปัจจุบันที่เขาพูดเรื่องต่อต้านพวกกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขียนไปยังไงก็ไม่รู้นะบอกไม่ต้องจำนะไม่จะจำมันจะได้ยังไงไม่จำมนุษย์ไม่มีความจำมันจะพูดได้ยังไงพ่อตัวเองชื่อยังไงยังไม่รู้เลยถ้าไม่จำเราถามเด็กว่าปู่ชื่ออะไรหนูชื่อปู่เห็นไหมเพราะแกไม่จำชื่อปู่แกเลยตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดง่ายๆนะฮะเพราะงั้นการนำมาสาธยายเนี่ยทำให้เราได้คิดแล้วก็น้อมนำมาคิดเนี่ยทำไมเรื่องบางเรื่องต้องสาธยายจะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้เป็นต้นเนี่ยนะทำไมต้องสาธยายเพราะใจมันไม่ยอมรับเห็นไหมใจมันไม่ยอมรับอะใจคนมาต่อต้านแต่ว่าถามมาต่อต้านจริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงเห็นไหมตอนเราเด็กๆเราอยากโตเห็นไหมก็แสดงเราชอบแก่ตอนเด็กๆเราอยากโตแสดงว่าเราชอบแก่แต่พอเราแก่แล้วเราปฏิเสธแล้วเราไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วใครไปทักถามอายุโกรธแล้วเห็นไหมก็แสดงว่าเอาก็จริงเราไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันจะถือว่าคุณไม่ชอบแก่มันก็ไม่ได้ถือว่าคุณชอบแก่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็อยากจะโตแสดงว่าอยากจะแก่พอเลยกลางคนแล้วไม่อยากจะแก่แล้วก็พยายามจะหาวิธีไม่ต้องการจะแก่เพราะนั้นต้องคิดบ่อยๆเอามาคิดบ่อยๆนึกถึงคนแก่แล้วพอเรานึกบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราเห็นคนแก่เราจะรู้สึกเคารพเออท่านแก่ให้เราดูวันหลังเราก็เป็นอย่างท่านเป็นนี่แหละผมก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ไปเจอคนตายเออท่านตายให้เราดูนะเป็นการบอกว่าวันนี้ฉันตายนะต่อไปเธอก็ตายนะเราก็จะได้กระตุ้นเตือนเราจะไม่ประมาทในการครองชีวิตคือจะพยายามใช้ชีวิตให้มีสาระประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะพวกความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันทั้ง4เรื่องเนี่ยที่จริงเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราบรรเทาได้เราลดความปัญหาลงไปได้เป็นบริหารร่างกายสุขภาพพลานามัยดีมันก็แก่น้อยลงนะฮะแก่ช้าลงดังนั้นคนบางคนอายุเพียง5-60ท่านดูแก่งอมไปเลยนะแต่ว่าคนบางคนตั้ง70-80แล้วก็ยังแข็งแรงนะฮะยังท่าทางยังดียังแข็งแรงอยู่แต่ว่าก็แก่แล้วแหละเราอย่าลืมว่าถ้าเราคิดพวกนี้ที่พระเจ้าสอนว่าให้คิดบ่อยๆเนี่ยพอคิดแล้วเนี่ยใจจะค่อยๆยอมรับพอยอมรับแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่เราแก่เราจะเจ็บเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่เราจะพลัดพรากจากอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่มันของแน่ละเพราะฉะนั้นพอเกิดคิดได้อย่างนี้ขึ้นมาเราจะใช้ปัจจุบันให้ดีตายเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะตายนะเพราะเดี๋ยวผู้ไม่กลัวต่อปรโลกนะคนที่ทำความดีก็ไม่กลัวตายหรอกตายเมื่อไหร่ก็ตายเขาเรียกว่าเหมือนกับย้ายจากกระต๊อบไปอยู่ปราสาทเนี่ยมันไม่ได้แปลกอะไรคือไปดีกว่าเดิมไปดีกว่าเดิมแต่ว่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะคือหมายความว่าท่านเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเพราะความตายเพราะความตายถือว่าเป็นความสวยงามของชีวิตนะที่จริงแล้วเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยความตายนี่ช่วยสวยงามลองลองนึกภาพว่าถ้าคนเกิดมาไม่ตายเนี่ยมันจะมันแก่โอ้มันยุ่งไปหมดเลยมันยุ่งไปหมดเลยแล้วคนแก่พอแก่มากก็มาคนต้องดูแลเยอะนะต้องดูแลเยอะเหมือนกับตอนเป็นเด็กใช่ไหมฮะคนพอแก่มากยิ่งไปเอามาพาดเอามาพลึดไปโอ้ไปกันใหญ่เลยนะแรงงานจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยอะเลย ิตผลไม่ได้เกิดขึ้นไปรักษาคนแก่กันอยู่เงินทองก็ร่อยรอกันไปเพราะตายนี่เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งของโลกนะมันทำโลกให้สวยงามก็สมมติว่าตายนะจริงไม่ได้ตายจริงอ่ะสมมติว่าตายเพราะตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดปัญหาสำคัญว่าเราเกิดรับผิดชอบในปัจจุบันเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตเป็นหลักประกันในอนาคตถ้าเรารับผิดชอบในปัจจุบันเราประกันได้ว่าตายแล้วเกิดดีเกิดดีก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการเกิดในระดับใดเราก็สามารถที่จะสร้างเหตุเพื่อให้เกิดในระดับนั้นๆได้พระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเอาไว้แล้วก็ธรรมะเหล่านั้นก็ให้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ให้ประโยชน์ในการภายภาคหน้าเพราะธรรมะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็นำมาสาธยายนำมาสาธยายก็นำมาคิดจนเกิดความยอมรับว่าไอ้นี่มันเป็นบาปจริงเป็นอกุศลจริงไอ้นี่มันเป็นทุกข์จริงไอ้นี่มันเป็นนิโรธจริงไอ้นี่มันเป็นมรรคจริงแล้วก็เราจะเข้าใจในหลักการว่าเราจะเอาตรงไหนล่ะทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการใช่ไหมกิเลสเองก็สร้างปัญหาแก่เราเยอะแล้วเสร็จแล้วชีวิตมันจะเดินอยู่ในสายมรรคดำรงชีวิตอยู่ในสายของมรรคเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นก็อยู่ระดับศีลแล้วนะฮะอยู่ระดับศีลแล้วถ้าเราขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งก็คือทำประโยชน์แก่ตนเองด้วยทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยอย่างน้อยที่สุดที่สร้างครอบครัวให้เป็นสุขไปก่อนก็ทำประโยชน์แก่คนภายในครอบครัวในเครือญาติใกล้เคียงเนี่ยขยายไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้แล้วก็อย่าสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นคนเราอย่างน้อยเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าไม่ทำไม่สามารถทำประโยชน์ได้อย่าสร้างปัญหาให้แก่สังคมที่ตนเกิดมาเป็นสมาชิกผู้สร้างปัญหาก็เลยก็กลายเป็นกระทบกระเทือนต่อสังคมที่เป็นส่วนรวมบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรเสียชาติเกิดเกิดมาชาติหนึ่งทำให้บ้านเมืองก็ปั่นป่วนหมดเลยนะคือว่าคนบางคนเนี่ยถ้าไม่เกิดมันดีแล้วนะถ้าไม่เกิดมันดีแล้วพอก็เกิดขึ้นมาคนเดียวเราก็ยุ่งเลยเราอย่าลืมว่าคนบางคนเนี่ยมันแค่ฮิตเลอร์เนี่ยบ้านเมืองนี้ถ้าโลกฮิตเลอร์ไม่เกิดเนี่ยโลกมันจะดีขนาดไหนถ้าไอ้มาร์กไม่เกิดขึ้นมาเฮเกนไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมมันมีอยู่สองสามคนนั่นเองจะปวดโลกจะวุ่นไปหมดเลยจากความคิดของสามคนนั่นเองก็สร้างสงครามสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้เพราะงั้นหลักการในศาสนาก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนบุคคลอื่นมันก็อยู่ระดับศีลแล้วก็เป็นมรรคาแห่งสวรรค์คือเป็นทางแห่งสวรรค์จนถึงจุดหนึ่งก็คือนำมาปฏิบัตินำมาคิดจนเกิดความเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติที่จริงแล้วเนี่ยก็คือมีธรรมะเราอย่าลืมว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เอามาจากอื่นแต่ว่าเป็นการเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาคือให้มีขึ้นให้เป็นเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันมีอยู่แล้วนั่นแหละทุกคนมีธรรมะอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่มันมีไม่พอใช้ส่วนใหญ่มันมีไม่พอใช้ยังคืนก่อนเนี่ยก็ฟังเขาสัมภาษณ์พวกอดีตนักโทษประหารเนี่ยนะนักโทษประหารที่ฆ่าคนมา20ศพแล้วก็ติดคุกอยู่19ปีกว่าๆแล้วตอนนี้ก็ออกมาสำนึกที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะเขาถามแกบอกเอาเงินมากองให้ท่วมในภูเขาผมก็ไม่เอาแล้วชีวิตต่อไปเนี่ยผมจะรับใช้สังคมผมจะช่วยเหลือสังคมผมจะทำงานเพื่อสังคมส่วนที่ผิดไปแล้วผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันผิดไปแล้วนะเห็นไหมมันก็กลับตัวได้กลับตัวได้มันก็เลือกทางเดินได้อย่างแบบตัวอย่างในข้ากับพระองค์กุลิมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่หกล้มมาเยอะนะฮะท่านทอดเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เลยแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ตั้งหลักได้ตั้งหลักได้ท่านก็ไปได้นะก็ไปเอาไกลด้วยนะครับไปเอาเป็นพระอรหันต์ไปเลยดังนั้นการครองชีวิตในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าให้เป็นดอกไม้ที่มีค่าเ ทำไมต้องเอาดอกไม้ดอกไม้มันต้องเหี่ยวจะไม่เหี่ยวเฉาเป็นธรรมดาชีวิตมันต้องเหี่ยวเฉาเป็นธรรมดาแต่ว่าในขณะที่ดำรงอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการของคนทั้งหลายดอกไม้ที่รูปก็สวยกลิ่นก็หอมเนี่ยเป็นที่พอใจเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเพราะคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าความรู้เขาดีความประพฤติเขาดีเนี่ยนักเว้นที่ปรารถนาพอใจของคนทั่วไปเขาบอกว่าคนเราถ้าความรู้ไม่ดีเนี่ยมันพอพูดกันได้พอพูดกันได้พอชี้แนะกันได้แต่ความประพฤติไม่ดีเนี่ยแหมมันเรื่องยากมากเลยก็เรียกว่าอะไรล่ะสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากนะก็หลักการในศาสนาท่านก็ยกย่องว่าในหมู่บุคคลที่ยังถือชาติถือโคตรถือแท้ถือสกุลอะไรต่ออะไรกันอยู่เนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดหัวหน้ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเราลองสังเกตเมื่อวานเนี่ยนะฮะหูจินเทาเข้ามาเนี่ยนะกษัตริย์นะเนี่ยฮ่องเต้นะใหญ่ไม่ใช่เล็กนะเรานึกดูโอ้โหนี่เขาก็เป็นกษัตริย์ปกครองราษฎรนับ 2,000 กว่า 1,000 กว่าล้านนะฮะ 1,200 กว่าล้านเนี่ยนะก็ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล็กนะมันก็ที่จริงเขาใหญ่กว่าฮ่องเต้สมัยก่อนนะฮ่องเต้สมัยก่อนดินแดนไม่ขนาดนี้นะสมัยนี้มันใหญ่จังเลยนะพวกนี้ก็คือกษัตริย์ก็คือเป็นประมุขของรัฐนะฮะประธานาธิบดีระดับประมุขของรัฐก็มีมาตั้ง 3-4 ท่านด้วยกันนะเป็นราชาคันตุกะ3ท่านนะฮะเป็นมหาอำนาจทั้ง3ท่านเลยทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยเป็นก็เป็นเจ้าอ่ะตอนนี้เขาถือก็เหมือนกับเจ้าแผ่นดินเขาอ่ะก็เป็นที่เคารพสักการะแล้วก็ปกป้องรักษากันเป็นการใหญ่ลงทุนดูแล้วเนี่ยนะรัสเซียเนี่ยเอารถมาเองนะรถ3ปอนด์รถเบนซ์เอามาเองเลยรถกันกระสุนเนี่ยเอามาเองแสดงว่าเขามีการรักษาป้องกันเยอะสหรัฐอเมริกาเองก็มีคนมาแล้วสัก 2,000 นะ 2,000 ในรปภ.เนี่ยมาดูแลความปลอดภัยมาเคลียร์พื้นที่มาตรวจสอบที่ต่างๆมาล่วงหน้าตั้งเดือนกว่าอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเขาอะเป็นของล้ำค่าที่จะต้องปกป้องรักษาเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่มีค่าติดตัวเนี่ยก็คือความดีเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าวิชาชนะสัมปันโนโสเสโธเดวมานุเสท่านที่สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แสดงมาตรงนี้ก็เปิดสนามกว้างหมายความว่าคุณจะเกิดเป็นใครเนี่ยไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าคุณปฏิบัติตนยังไงประธานาธิบดีเปรูเด็กในสลัมนะคนเนี้ยคนที่มาเนี่ยเด็กโตในสลัมนะมาขึ้นมาถึงประธานาธิบดีอายุขนาดเนี้ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความรู้ความประพฤติของเขาการสร้างตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมของประเทศประชาชนในประเทศได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็เป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นได้ว่าพวกนี้มันก็ผ่านกระบวนการแต่ที่ว่ามาจะมาความมีการศึกษาโดยความเคารพมีการเรียนโดยความเคารพมีการทรงจำโดยความเคารพนะฮะการท่องโดยความเคารพแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่ด้วยความเคารพคือหมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยมันพอถึงจุดหนึ่งคนเราเวลาปฏิที่จริงมันอะไรก็ได้ที่จริงอะไรก็ได้ที่เราได้สัมผัสแล้วมันดีอ่ะสัมผัสแล้วมันดีเราจะนึกถึงคนอื่นเราจะนึกถึงคนอื่นเพราะงั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะทั้งหลายพอท่านได้รับผลธรรมะก็อยากให้คนอื่นได้รับด้วยอยากคนอื่นได้รับด้วยหรือท่านไม่ต้องการอะไรต้องการให้คนอื่นได้อย่างที่ท่านได้เพราะท่านได้แล้วท่านได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้แล้วพระอรหันต์ท่านได้แล้วท่านก็ต้องการให้คนอื่นได้อย่างที่ท่านได้เป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพราะกระบวนการนำสื่อพระศาสนาตรงนี้เราจะเห็นว่าท่านที่เป็นอย่างนี้ได้นะมันก็กลายเป็นดอกไม้ที่มีค่าคือรูปก็สวยกลิ่นก็หอมกลิ่นหอมมันก็เกื้อกูลต่อบุคคลอื่นนะฮะเกื้อกูลต่อตาต่อเส จมูกอะไรต่ออะไรของคนอื่นนะจะเห็นว่ามันก็เป็นการได้รับประโยชน์ตัวเองก็เสริมค่าแล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาดอกไม้มาสอนเนี่ยเช่นทรงจำแนกคนเป็น4ประเภทนะฮะ4ประเภทเหมือนดอกไม้ชนิดหนึ่งรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมชนิดหนึ่งรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมชนิดหนึ่งรูปสวยนะรูปสวยแต่กลิ่นรูปไม่สวยเดี๋ยวรูปไม่สวยด้วยนะกลิ่นไม่หอมด้วยนะฮะแล้วก็รูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมแล้วรูปสวยด้วยและกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมด้วยก็สรุปว่ามันก็เป็นการเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนเป็นดอกไม้ประเภทไหนดอกไม้ประเภทที่กลิ่นก็ไม่หอมรูปก็ไม่สวยเนี่ยใครไม่ก็ต้องการดอกหญ้าที่ตายเฉาไปอย่างน้อยที่สุดรูปสวยแม้จะกลิ่นไม่หอมเนี่ยเขาก็เอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือว่ารูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมเขาก็ไปใช้ประโยชน์ได้รูปไม่สวยก็แต่กลิ่นหอมไม่ใช้ประโยชน์ได้แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นทั้งสองอย่างมันบรรดาดอกไม้สี่ดอกเนี่ยดอกที่สี่เนี่ยเป็นดอกที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างให้เห็นถึงตัวอย่างของพระนางมณีกากับพระนางวัสภาคัตติยาเนี่ยเราจะเห็นว่านางวัสภาคัตติยามันก็แบบดอกไม้ที่สวยนะแต่ว่ากลิ่นไม่หอมนะพระนางมณีกาทั้งดอกไม้ที่สวยด้วยแล้วกลิ่นหอมด้วยก็เวลาท่านตายไปก็บังเกิดในสุคตินะฮะท่านพระนางมณีกาแต่นางวัสภาคัตติยาเนี่ยไม่ได้ทราบข่าวเพราะว่าอยู่ปลายยุคสมัยที่ลูกชายท่านเองก็ถูกแม่น้ำอิราวดีพัดตายแล้วก็ตอนจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่านางวัสภาคัตติยานี่เป็นยังไงไปก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะว่าราชวงศ์กรุงสาวัตถีนี่ถูกครอบครองด้วยพระเจ้าอาชาตศัตรูนะตอนหลังพุทธปรินิพพานไม่กี่ปีเพราะว่าไม่มีทายาทแล้วก็พระเจ้าชาตรูเป็นลูกเขยของพระเจ้าประเสริฐที่กุศลด้วยแล้วก็เป็นหลานด้วยนะฮะเป็นลูกเขยด้วยวันก็ได้ครอบครองกุศลโดยเราไม่รู้นางวัสภาคัตติยาเนี่ยจุดตอนปลายเนี่ยท่านเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าทางขี้เกียจอย่างนั้นก็เอาดียากกันนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งซึ่งเรียนจากบุคคลมันเป็นธรรมะสะท้อนธรรมจากตัวคนเรียกว่าคนนั้นคืออุปกรณ์การศึกษาเรียนรู้เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็หมายความว่าใครทำก็เป็นอย่างนั้นน่ะใครทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ